สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boundaries in Dating How Healthy Choices Grow Healthy Relationships หนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์เชิงคริสเตียนโดย Henry Cloud และ John Townsend ที่มุ่งอธิบายว่าการออกเดทที่ดีไม่ได้เริ่มจากความรู้สึกอย่างเดียวแต่เริ่มจากขอบที่ชัดเจนความรับผิดชอบส่วนตัวและการเลือกที่มีสติหนังสือเล่มนี้ใช้กรอบคิดด้านจิตวิทยาและหลักพระคัมภีร์มาผสมกันเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองการเดทเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้การคัดกรองและการเติบโตมากกว่าการไหลไปตามอารมณ์อย่างไร้ทิศทางเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมตัวของตัวเราเองการประเมินนิสัยและคุณลักษณะของอีกฝ่ายไป
ถึงการตั้งขอบเขตทางกายอารมณ์การเงิน
และการแก้ปัญหาเมื่อความสัมพันธ์เริ่มติดขัดเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การควบคุมอีกฝ่ายแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ครับกันและมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ระยะยาวได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเดทที่ดีต้องเริ่มจากขอบเขตไม่ใช่จากความรู้สึกอย่างเดียวแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าความสัมพันธ์ช่วงเดทควรถูกนำด้วยขอบเขตที่ชัดเจนเพราะความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่พอจะประคองความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้คลาวด์และทาวน์แซนด์เสนอว่าขอบเขตช่วยให้คน2คนเรียนรู้การรับผิดชอบตัวเองโดยไม่ละเมิดเสรีภาพของกันและกันเมื่อรู้ว่าอะไรทำได้อะไรควรหยุดและอะไรต้องคุยกันตรงไปตรงมาการเดทจะลดความสับสนและลดโอกาสที่คนหนึ่งจะเผลอเป็นฝ่ายตามใจหรือยอมเสียตัวตนเพื่อรักษาความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้มองขอบเขตเป็นกำแพงที่ทำให้ห่างกันแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้เกิดความไว้วางใจเพราะแต่ละฝ่ายรู้ว่าความใกล้ชิดจะมาพร้อมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบบทนำของหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนมุมมองของผู้อ่านจากการถามว่าอีกฝ่ายรู้สึกกับเรามากแค่ไหนไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคือความสัมพันธ์นี้พาเราไปสู่ความโตและความปลอดภัยหรือไม่ประเด็น2การเลือกคู่ควรมองที่ตัวตนและนิสัยมากกว่าความเข้ากันได้ชั่วคราวหนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพของอีกฝ่ายมากกว่าการหลงเสน่ห์จากเคมีหรือแรงดึงดูดช่วงแรกเพราะความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องอาศัยนิสัยและความพร้อมทางอารมณ์เป็นหลักคลาวด์และทอนเซนชวนผู้อ่านแยกให้ได้ระหว่างข้อบกพร่องด้านนิสัยที่กระทบอนาคตกับความไม่สมบูรณ์เล็กน้อยที่ยอมรับได้ในความเป็นมนุษย์จุดนี้สำคัญมากเพราะคนจำนวนไม่น้อยตัดสินคู่เดทจากความโรแมนติกความตื่นเต้นหรือความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเหมาะกับเราแต่กลับมองข้ามสัญญาณของความไม่รับผิดชอบความซื่อสัตย์หรือการควบคุมคนอื่นหนังสือจึงสอนให้สังเกตพฤติกรรมจริงในชีวิตประจำวันและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แทนการเร่งสรุปอนาคตการเลือกคู่แบบนี้ไม่ได้ทำให้ความรักกลายเป็นการสอบสวนแต่ทำให้การตัดสินใจมีเหตุผลขึ้นผู้อ่านจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การหาคนที่สมบูรณ์แบบหากแต่เป็นการเลือกคนที่มีคุณลักษณะพอจะสร้างความไว้วางใจและเติบโตไปด้วยกันได้ประเด็น3มิตรภาพคือฐานสำคัญของการเดทที่แข็งแรงอีกประเด็นที่หนังสือย้ำอย่างชัดเจนคือความสัมพันธ์ที่ดีควรมีมิตรภาพเป็นแกนกลางไม่ใช่มีแต่แรงดึงดูดทางโรแมนติกอย่างเดียวคลาวด์และทาวน์แซนด์มองว่าการเป็นเพื่อนกันช่วยให้คู่เดทเห็นกันในมิติที่กว้างขึ้นทั้งการสื่อสารการเคารพกันการแบ่งปันค่านิยมและความสามารถในการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องสร้างภาพมิตรภาพยังช่วยลดการเร่งรัดความสัมพันธ์เพราะเมื่อ2คนรู้จักกันอย่างเป็นธรรมชาติจะประเมินได้ง่ายขึ้นว่าเข้ากันได้จริงหรือไม่หนังสือยังแยกความสัมพันธ์แบบเพื่อนๆกับแบบโรแมนติกอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความสับสนและการคาดหวังที่ไม่ชัดเจนแนวทางนี้มีประโยชน์มากในบริบทที่หลายคนมักกระโดดจากความสนใจแรกพบไปสู่การผูกมัดอย่างเร็วเกินไปผลที่ตามมาคือมองไม่เห็นนิสัยลึกของอีกฝ่ายการให้มิตรภาพเป็นฐานจึงเป็นการคัดกรองที่มีคุณภาพและยังเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายพัฒนาความใกล้ชิดอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่สูญเสียความเคารพและความปลอดภัยทางใจประเด็น4ขอบเขตทางกายอารมณ์และการเงินคือเครื่องมือป้องกันความสัมพันธ์ที่พังง่ายหนังสือให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติมากเกี่ยวกับการตั้งขอบเขตในด้านต่างของการเดทโดยเฉพาะขอบเขตทางกายความผูกพันทางอารมณ์และการเงินจุดยืนของผู้เขียนคือหากไม่มีขอบเขตเหล่านี้ความสัมพันธ์จะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันความกลัวการเสียอีกฝ่ายและการตัดสินใจที่รีบเร่งเกินไปเช่นการยอมใกล้ชิดทางกายก่อนความไว้วางใจจะพอการแบกรับปัญหาของอีกฝ่ายเกินหน้าที่การใช้เงินผูกมัดความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้เสนอขอบเขตแบบแข็งกระด้างแต่เสนอให้ตั้งอย่างมีเหตุผลและพูดคุยอย่างซื่อสัตย์เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและความคาดหวังที่ไม่เท่ากันแนวคิดนี้สำคัญเพราะความสัมพันธ์ช่วงเดทมักเต็มไปด้วยพื้นที่สีเทา ซึ่งถ้าไม่กำหนดให้ชัดคนหนึ่งอาจเผลอคิดว่าใกล้ชิดมากขึ้นเท่ากับความผูกพันที่ทั้งที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือสำหรับการรักษาศักดิ์ศรีและการคุ้มครองใจตนเองขณะเดียวกันก็ไม่ปิดกั้นการเติบโตของความสัมพันธ์ประเด็นสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาหนังสือสอนให้เผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่หลบเลี่ยงช่วงท้ายของหนังสือมุ่งไปที่การแก้ปัญหาในความสัมพันธ์เมื่ออีกฝ่ายเริ่มมีพฤติกรรมที่กระทบต่อความสัมพันธ์จริงจินคลาวด์และทอนเซนเน้นว่าการเดทที่มีสุขภาพดีต้องยอมรับความจริงไม่เพิกเฉยต่อการไม่ให้เกียรติการบิดเบือนความรับผิดชอบที่ไม่สมดุลหรือพฤติกรรมที่ทำให้ความสัมพันธ์เสียสมดุลแนวทางของหนังสือคือให้พูดความจริงด้วยความสุภาพตั้งขอบเขตอย่างมั่นคงและหยุดการเอื้อให้พฤติกรรมไม่เหมาะสมดำเนินต่อไปประเด็นนี้ต่างๆจากคำแนะนำความรักทั่วไปที่มักมุ่งทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นแบบผิวเผินเพราะหนังสือมองว่าการเผชิญปัญหาอย่างซื่อตรงต่างหากที่ทำให้ความสัมพันธ์มีโอกาสเติบโตหากอีกฝ่ายตอบสนองต่อขอบเขตได้ดีนั่นเป็นสัญญาณของวุฒิภาวะแต่ถ้าไม่ยอมรับเลยก็เป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินอนาคตของความสัมพันธ์หนังสือจึงไม่ได้เพียงสอนวิธีคบหาแต่สอนวิธีตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบเมื่อความสัมพันธ์เริ่มเผยตัวตนจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนโสดที่ต้องการมุมมองที่เป็นระบบเกี่ยวกับการเดทคนที่เคยเจ็บจากความสัมพันธ์ไม่สมดุลและผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำซึ่งผสมทั้งจิตวิทยาเชิงปฏิบัติและกรอบคิดคริสเตียนอย่างชัดเจนจุดเด่นของ Boundaries in Dating คือไม่ได้พูดเพียงให้รักตัวเองหรือเลือกคนดีๆแบบกว้างๆแต่ลงรายละเอียดว่าควรตั้งขอบเขตอย่างไรควรมองพฤติกรรมอะไรและควรตอบสนองต่อปัญหาอย่างไรเมื่อความสัมพันธ์เริ่มเบี่ยงเบนหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงไตร่ตรองเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินความสัมพันธ์ด้วยมาตรฐานที่ลึกกว่าความตื่นเต้นระยะสั้นเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นระบบและความชัดเจนเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวมันไม่สัญญาว่าการเดทจะง่ายขึ้นทุกกรณีแต่ช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ขึ้นลดการยอมจำนนต่อแรงกดดันและสร้างความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความมั่นคงจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Henry Cloud คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่